Baie hartelijk welkom by nog 'n uitgawe van Hart van die Herder. En vandag, 'n man wat 'n lang pad kom, ook hier by Kanaal 7, ons loop al so langsaam, Pastoor Brian Philander. Brian, baie welkom.
Baie dankie vir die uitnodiging. Dis aangenaam om saam met so groot man vandag te kan kuier.
Versigtig nou vir daai ene, versigtig nou vir daai ene.
Hartelike groet aan al ons luisteraars.
Brian, dis so lekker om 'n slag by jou te sit en te besef en te sien die pad wat jy met die Here geloop het en die Here met jou geloop het. Men, ons het so maar hier mekaar leer ken en skouers geskuur en die Here het jou begin gebruik. Jy kom uit 'n familie uit waar jy reeds blootgestel is aan die gemeente. Maar jy moet nou eers my 'n bietjie agtergrond gee. Die hele beginsel, jy woon in Rehoboth, Gospel Mission kom al van 1990 af. Wat jy daar in Keetmans betrok is, maar jou ouers is langer as dit. Gee gou vir ons so 'n bietjie agtergrond.
Ek is gebore in Rehoboth, maar toe gaan my ouers na Keetmans op grond van 'n roeping van die Here. Hulle het 'n werk daar begin in die laat 60er jare. En vir meer as 20 jaar was hulle daar besig en hulle die hele syde basis bedien vanaf Keetmanshoop. So Keetmanshoop was basis soos 'n moedergemeente gewees, ja, soos 'n sentrum gewees. Ja. My pa is by uitstek 'n evangelis en hy het baie rondgereis. So ons het opgegroei in 'n huis wat ons ouers vir ons geleer het rondom die woord van die Here, die belangrikheid van sending. Ons was basis elke naweek, toe ek nou begin groot word, en ek was in my studentejare, iewers op pad gewees. Om dit nou Mariental toe, of Arroop toe, of Kois toe is, maar ons is geleer rondom die werk van die Here en die uitbreiding van die Koninkryk van die Here.
So jy het skool gegaan in Keetmans?
Skool gegaan in Keetmanshoop, Kroonlyn, en dan ook Suiderlig, en dan Gianel.
Kan jy? En, nou, jou skooljare, ek meen, het een pastoorskind daarom ruimte gehad om bykie ander goed te doen in die skool?
Nie veel nie, ek het gelukkig nog nie ander belangstellings gehad, maar soos jy sê, die kerk was by ons huis.
Ja, o ja.
So, dis waar het begin het, so ons het nie veel ruimte gehad om nog ander dinge te gaan doen nie, nie dat my ouers ons vasgehou het nie, maar ek was betrokken in die gemeente van dag 1 af gewees.
So van jy kan onthou was jy daar. Jy het nooit, dis nou baie keer gesien een mens dit in die leraarshuise, dat daar so 'n bietjie rebellie by die kinders is, as gevolg van die voortdurende druk. Jy het dit nie beleef nie?
Ek het dit geensins beleef nie. Ek dank die Here daarvoor, dat ek het
vandag baie ene tyd as jy nie die pad hoef te
absoluut
beloof.
Absoluut, en baie probleme. Ja. Dan wil ek ons nog nie sê, my broer was die engel Gabriel nie, en my familie kom nou in die hemel, ons is nou so volmaak nie. Nee, ek het my vriendekring gehad, wat ons soms nou en dan 'n bietjie stoutigheid aangevang het, maar dit was nou net kinderstoutigheid gewees, maar ons was grootgemaak in die huis van die Here, en
dis 'n wonderlike getuienis, nie? Ja. Om te kan weet, dis waar jy groot geword
absoluut,
het. Nou, waar het jou pad begin om onafhanklik te begin werk, as pastoor, as in die kerk, wat het gebeur alles, hoe die pad gegaan?
Een van die voordele wat ons gehad het as opgroeiende jong mense, was dat my pa het vir ons baie ruimte gegee in die kerk, om te getuig, om betrokke te raak. Ek was 'n musikant ook gewees. So ek moes soms as student boodskappe bring in die kerk. Kyk, in ons Pinksterkerke glo ons aan almal kan en moet getuig. So ons was opgelei om te getuig en dan om boodskappe te bring. So in my hoërskooljare was ek al reeds voorberei en ek het boodskappe beginne bring en met ons uitreikings ook het ons boodskap gevorm. Maar later, toe ek nou klaar is met skool, toe gaan ek gaan studeer as onderwyser. Ek het 4 jaar studeer en toe ek nog 2 jaar bystudeer hier by akademie. Ek was eers in Weskaap en toe hier in akademie. En toe begin ek in die teologiese rigting gaan. En ek het by Vision van Dr. Ron, het ek toe my honneurs in teologie toe gaan doen. En toe ons na 1990 kom, toe gaan ons Rehoboth toe. Ek het een dag net hierdie vraag aan die Here gehad, waar moet ek wees?
Want jy is toe 'n jong manniekie.
Ek is jong, ek is daai tyd so 21 jaar.
Ja.
En ek moet nou besluit maak, waar wil ek my loopbaan verder vat? Wil ek swak op toe, dit is my keuse, Windhoek, sy andere keuse, en so, Keetmans, die bekende, ek nooit gedink aan Rehoboth nie. Dit was laaste op die lys gewees. Terwyl ek een dag in die straat afstap, ek was eens in gebed nie, toe sê die Heilige Gees my baie duidelik, in my hart, ek roep jou vir Rehoboth. En dit was die einde van alle onzekerheid gewees. Ja. En ek is nou nog anker in Rehoboth.
Kan dag. Jy, dit wat een mooie story.
Ja.
So jy twyfel toe glad nie meer aan Windhoek en Swakop en nee, Keetmans enige van daar.
Geensins nie. En op die stadium het dinge nie goed gelyk politiek gewees ja. en ekonomies gewees vir Rehoboth nie.
Ja.
Ons het die onafhankelijke en net na dit was daar baie ekonomiese uitdagings vir Rehoboth gewees. Ek het gesien hoe dat besighede toe maak.
Ja, die onzekerheid van die politiek daar
Yes. En, maar is in die tyd wat die Heere vir ons geleid het om selfs meer as een kerk te begin bou, en ons het toe ons kerk begin bou, ons het in 98 het ons het voltooi in die krisis, en ons het die Heere vertrou, en daarna het die gemeente begin groei.
Maar waarom het jy toe al as pastoor leiding begin neem op daai jong ouderdom?
Ek het van 1990 af, toe ons daar kom, het ek leiding begin neem. Ek het by een groepie aangesluit, ons was seker so 5 of so gewees. En dit het net spontaan begin vloei. Ek sê eendag van my kinders, ek het nooit die gedagte gehad van kindsdag af, dat ek een pastoor sou word nie. Dit was nooit in my gewees nie.
Interessant. Nee.
Ek het nooit.
Nou wat het jy gedink? Is daar iets gewees wat jy gedink het en wat die richting jy wil gaan?
Ek het meer gedink as ek met my vriende praat, ons sal met tente rondgaan, want dit was die blootstelling wat ons gehad het. Ons sal rondbeweeg, maar ja. nooit as een
leier was, as in die gemeente.
Nooit. En dit was nooit my begeerte gewees dus om een leier te word nie. So ek het basis net by die groep aangesluit en dit het net spontaan ontwikkel dat ek deel word van die groep en toe hy die leier op blijstadium was, het net nie meer opgedaag, het op andere plek beginne meer actief geraak, en het was net een spontane oorgang van leierskap geweest. Ja. Ek het die groep begin vat, en op die stadium, soos hulle sê, Jack of Aldries, ek moet nou die sisters hanteer, ek moet die jeug hanteer, ek moet, hierdie kant is ek bezig om te trou, en ek moet school hou, my eerste 8 jaar bezig met die school gaan, so
was jy onderwijzer geweest?
Ek was van 8 jaar onderwijzer, ja.
Dan het jy nou wat er vakke gegee?
Ek het bedrijfsekonomie gegeef, business economics, office practice, en in die eerste paar jaar het ek bybelstudie, bybelkunde gegeef.
Het jy opleiding gehad in die richting?
In bedrijfsekonomie het ek graad 11 en 12 nie gedoen nie, maar wel op universiteit het ek goed kom doen, die genade van die Here.
Die Here dan een manier om een pad met die mens te loop.
Ja, nee. En ek het door die bedrijfsekonomie kennis baie dringend nodig gehad vir die bediening. En selfs my opleiding as onderwijzer, want die onderwijs het my soveel blootstelling gegeef ja, van ja. Hoe die administratie van een organisatie moet werk,
ja.
Leierskap. Daar is soveel dinge wat in die onderwijs vir my waardevol was, wat ek net so oorgebring het later in die bediening. Ja. Baie waardevol.
Dit is interessant om te sien hoeveel onderwijzers, oud-onderwijzers in ja. hoë poste oral in die land is. Jy kan maar gaan kyk, baie van die leiers was op een of ander stadium een onderwijzer. Dit is baie interessant. Ja, ja. Nou die kerk, waar staan ons vandag?
Ons staan vandag die regenare van die Here Gospel Mission, wat begin het onder my pa en my maase leiding, meer as 40 jaar gelede, is daar so 19 gemeentes nou landwijd, en ek is nou die presiderende pastoor van die gemeentes, ja.
Ja, so jy het ook jou hande vol.
Redelik vol.
Visie 2025?
Ons visie vir die jaar was, en is nog steeds, discipleskap en maak disciples, en die disciplemaker is een leier. So ons thema vers is 2 Timotheus 2, vers 1 en vers 2, maar specifiek vers 2, waar Paulus vir Timotheus sê, wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertroude toe aan bekwame of getrouwe manne, wat bekwaam sal wees om andere te leer.
Ja.
Die gedeelte van discipleskap. Die 4 geslagte, eerst apostel Paulus, dan Timotheus sy seun, dan sê getrouwe mense moet identificeer, en die getrouwe mense moet weer andere bekwaam maak. So 4 geslagte wat evangelie moet oordra van een geslag na ander geslag. So dit is ons visie vir hierdie jaar. Ons fokus was die eerste 6 maanden net discipleskap. net discipleskap. Ons het vir 6 maande lang...
Hoe groot is die gemeente?
Ons gemeente so 500 in Rehoboth.
Genadig.
Die genade van die Here, ja.
En jy is bezig, die Here gebruik jy om elkeen van hulle disipel te maak.
Ons moet hulle disipels maak. Weet jy, wat vir my kosbaar is, baie keer dan hoor ek mense praat van die 80-20 beginsel, dat 20% van die mense doen 80% van die werk.
Ja.
By ons is dit die teenoorgestelde. Ja, en dit is die geheim van disipelskap, waar ons volgens Efesiërs 4:11 mense moet toerus, sodat hulle die dienswerk kan doen. En waar die leier een rol vervul, nie net om elke Sondag te preek nie, maar hy moet die mense so toerus, dat hulle die dienswerk doen.
Ja.
So ons preekprogram vanaf januari tot nou, en dis vir die rest van die jaar klaar uitgewerkt tot november maand, is dat ek preek maar so 1 keer in die maand by ons gemeente. En ons het maar so die G12 systeem.
Ja, jy wil dit daarvan ook vertel.
Ja, die G12 systeem werk so, dit is soos een selkerk, maar ons praat van G12, waar al die manne resorteer onder my, en al die vroue resorteer onder my vrou. So, die groepe word disipel, dat is intense opleiding, elke naweek basis is daar opleiding, elke tweede naweek.
En die bywoning?
Bywoning is goed, ons druk hulle. En ons motiveer hulle, want dis vir die koninkryk van die Here.
Ja.
So nou wat gebeur met ons program byvoorbeeld vir jare? Ek sal 1 keer in die maand byvoorbeeld nou bedien. Ek sal by ander gemeentes ook nou bedien, maar by ons gemeente sal ek nou net 1 keer bedien. En dan sal die manne die 1 naweek bedien, die 1 groep.
Ja.
Dan die volgende naweek
die
jeug.
Wow, die jeug.
Ja, nee, hulle kry hulle se naweek.
So waar.
En dis een van ons topdienste. En dan die naweek daarna, daar sit die vroue. Daarna kom ek nou weer in.
Ja, ja.
En so ek het, my rol as leier is die van 'n africhter.
Prachtig.
Ja, ek is nie nou net meer die prediker nie, maar ek rus hulle so toe, dat hulle bekwaam en volwassen word om die werk van die Here self te doen.
Ja.
So, daar is omtrent, sê maar so 10 manne groepe, en 15, die vrou is al het meer. So,
ten minste oor word, dan gaan die vrouwens nog nie.
So 15 tot 20 vrouwe groepe, en die jeug het hulle eie groepe, so wat ons nou bezig is om nog weer ander groepe op te lees, noem hulle die G3 groepe, maar dat alles te doen met discipleskap. So,
wat is dan die G? Wat is die G?
Die Engels staan vir government.
Oh, government.
Government, okay. Ja. So ons het vanaf januari tot juni maand die boek gedoen van Transformational Discipleship van Stephen Lodz. So ons het elke hoofstuk hieruit het ons behandel. So die 1 groep, die manne behandel hoofstuk 1, die vroue hoofstuk 2, die jeug hoofstuk 3. So by die einde van die dag het ons die boekie dan deurgewerk. Maar nou, ek kon hierdie boekie aangebied het, want dit is vir my eenvoudig, dis waarvoor ek geroep is, die genade is daar. Ek kan self die boekie aanbied, maar wanneer hulle die boekie aanbied, dis heel iets anders.
Ja.
En hulle maak dit hulle eie. So dis ons visie gewees vir die eerste helfte van die jaar. Die tweede helfte van die jaar het ons te doen met leierskap. So dan doen ons weer die 17 onbetoosbare wette van spanwerk.
Prachtig.
Ja, so
John Maxwell Sinne.
John Maxwell Sinne. So daar is 17 wette, so daar is 17 naweke. So ek het hulle so ingedeel, so ons het klare program uitgewerkt tot middel november.
Jylle wat hulle kan constructieve doen. Manier van bedien, beindruk vir my so.
Yes.
Ek wil nog met jou praat oor Kairos Radio en oor die boeke wat jy skryf, maar kom ons luister eerst na muziek. En jy het spesifieke muzieksnit wat jy gevra het ons moet speel, en dit is Chris Tomlin se Holy Forever. Het hy spesifieke rede hoekom jy hom wil hê?
Die fokus wil ons plaas op die heiligheid van die Here, dat die kerk moet terugkom na die troon van God. Want by die troon gebeur alles.
Ja.
Openbaring 4, Openbaring hoofstuk 5.
Nou kom ons luister na Chris Tomlin met Holy Forever.
We'll sing the song. song of ages to the land. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Dit was Chris Tomlin met Holy Forever. Ons luister na gesels met Pastoor Brian Philander van die Gospel Mission Kerk in Rehoboth, maar eintlik die hele land deur.
Yes.
Brian, en het blye voorreg om jou hier te hê. Jy is ook jare lank in die radio. Kairos Radio, hoe oud is Kairos nou?
Kairos is so 7 jaar. So ons is nog in ons kinderstadie.
Ek dacht so baie lang is dit. Hoe voel dit vir my, dit betreft 15 jaar?
Ons is so 2 jaar voor COVID. het ons begin
uitsaai.
Ja, begin uitsaai.
Vertel my van die stasie.
Ons het ons voete hier gevind by Kanaal 7. Kanaal 7 is ons Ubuntu.
Ja.
Ons het ons opleiding, ons indiensopleiding het ons onder andere hier sterk by Kanaal 7 kere. En daarvoor is ons Here ewig dankbaar. Ewig dankbaar. Dit wat u gedoen het om die land te bedien. Ek het gedink daarin, u is eintlik soos 'n pastoor met die grootste gemeente in ons land. Want u bedien die evangelie in oral en elke, soveel huis en soveel families word bedien deur die evangelie. En dit is die uitsluitlike doel mos van Kanaal 7, die verkondiging van die evangelie. So ons het gaan kyk en die koninkryk moet uitgebou word. Ons wil disciples maak. En ons het besef dat die radio is 'n kragtige en 'n noodsaaklike medium. Ek het toe ek op skool was, het ek hierdie gedeelte gelees van wat Hitler gedoen het. Hy het 'n hele nasie het hy gedraai. Nou Hitler was 'n leier. Hy was 'n verkeerde leier. Hy was 'n leier. Hy het die gawe gehad van leierskap. Hy het 'n nasie gedraai. Teen God. Helse kant toe. Met die radio. En daar het ek besef die krag van media. En ek praat baie met ons pastoor en ons leiers. Hulle moet die openbaring kry en besef die waarde van radio. Hoe dat ons mense kan bedien wat nie na ons kerke sal kom nie. Maar hulle luister dat daar's oumas en oupas wat nooit by die kerk sal kom nie. Daar's mense wat van my niks sou nie. Hulle wil my nie sien op 'n portret nie.
Maar hulle luister as jy praat.
Hulle luister.
Ja.
En wanneer ek kom by die winkelstaf, kom sê hulle vir my, ons luister na jou, ons hoor, ons die evangelie bereik ons. Ja. En hoeveel mense is gered deur Kanaal 7 en deur ander Christelike radiostasie. Ons sal dit eers gaan hoor eendag in die hemel. So die Kairos radio is vir ons baie belangrik en ons verkondig net die evangelie. Net die evangelie, so die Here het vir ons so 10 plekke al gegee waar ons kan die evangelie kan verkondig. So ons stap saam met Kanaal 7 net vir een doel,
die koninkryk. Mag my so opgewonde as mense dit hoor en sien. Ek meen en dit besef die sukses wat reeds daarin ook lê.
Ja, ja.
Dit is stekend. Ja. En dan hier sit 'n klomp boeke voor my. Jy het nog tyd vir boekskryf ook, Brian.
Die Here het my regtig genade gegee om 'n paar boeke te skryf. So ek het nou so 28 boeke al geskryf.
En dit
gaan oor die basis is disippelskap. Ek het ontdek dat daar is 'n groot behoefte in ons gemeenskap en ons gemeentelede om nie net die boodskappe te hoor nie, maar om dit op skrif te sien en dit huis toe te vat en weer te gaan lees. So ek het baie van die boodskappe wat ek bedien het in boekvorm dan
boekvorm
gesit. Ja. So die lesings en seminare wat ek aanbied is van net my boeke wat ek nou dit doen. So ons dank die Here. Daar's een boek byvoorbeeld oor die vrese van die Here. Ons tema was 2 jaar gelede die vrese van die Here. En as jy nou gaan kyk na die inhoud daarvan sal jy sien dit doen met die G12 groepe. Hulle se bydraes is ook hier binne. So dit wat hulle daai naweek aangebied het. So dit is my baie kosbaar dat mense die waarde van lees sal verstaan.
Ja.
Ons basis is natuurlik die Bybel. Ek lê baie klem op die lees van die Bybel, veral tyd in ons opleiding.
Ja.
Ons het nou vir ons G3 groepe wat nou selleiers gaan word, dan sê ek vir hulle, julle moet die Nuwe Testament een keer deurlees. En ek het hulle so 3 weke kans gegee. Daarna kom ek terug en sê, okay, ons doen nou, oor 2 weke doen ons die boek van Galasiërs. Julle moet hom ten minste 5 tot 10 keer deurlees.
Jy is 'n kwaai leraar.
Nee, ons. Dis deel van hierdie disippelskap, dis deel van leierskap.
Disipline, nee.
Disipline. Ons het oormare, het ons weer opleidingssessie, nee? En hulle moet dan die boek van Filippense weer 5 tot 10 keer deurgelees het. En iemand kom na my en sê, die persoon seker wel 20 keer deurgelees in hierdie 2 weke. En hulle vertel my die wonder wat hulle ervaar. So, hy gedeelte van lees, hy kultuur van lees, lees die woord van die Here, lees geestelike boeke. Ek kyk nou hier in Kanaal 7, hier in die studio, die klomp Bybels wat hier sit. Mm. Dit is die boodskap wat ons wil oordra aan die volk, aan elke luisteraar. Lees die woord, daar is soveel krag.
As ons net ons mense in totaliteit by lees kan kry, dan die Bybel te lees, maar ons mense wil nie meer lees nie.
Weet jy, ek het dit ontdek. En ons is as leiers grotendeels daarvoor verantwoordelik.
Ja.
Dat ons nie ons mense Bybels laat lees en hulle disciplineer om dit te lees en hulle aan te moedig nie. Die gemiddelde kerkganger lees nie eens een hoofstuk per week nie. Baie van hulle slaan 2-3 weke, maand oor sonder die Bybel lees. Net in krisistye lees hulle die Bybel.
En is dit 'n versie of twee?
Yes, so dit, en dit is vir my onaanvaarbaar en daarom is mense ooptekens vir Satan. Hulle is baie kwesbaar, die Satan kan dit maak net met wat hulle wil. Daarom is daar so baie dwaallerings en hulle val vir die dwaallerings, want hulle het geen fundament. Daar is geen fondasie in die woord van die Here nie.
Jy het nou eindelijk al my voorlaaste vraag geantwoord, maar wat sien jy is die grootste uitdaging vir die kerk, vir die liggaam vandag?
As ek dit vanuit die perspektief van die Here kan sê, is leierskap.
Jo.
Ja. As ons vandag die Here die vraag so gevra het, wat het ter probleem ervaar die Here met die kerk saam? Die grootste probleem wat die Here op die huidige oomblik met die kerk ervaar is leierskap. Hierdie program wat die aanbied...
Dit is een groot ding wat jy sê hoor.
Hierdie program wat die aanbied is so... noodzakelijk, is so belangrik. Ek het gaan luister na die vraag wat u vraag aan sekere leiers. En dan dink ek dit uit, ek hoop die persoon of ons allemaal slaan acht op daar die vraag wat u gevra het vir een specifieke leier. U het bijvoorbeeld vraag gevra, so is die kerk nog relevant? U het gevra oor, wat preek mense nog? Preek hulle nog oor die hemel en oor die hel?
Oor sonde.
Nou, die Here hou die leiers verantwoordelik vir die toestand van 'n dorp of van sy kerk. So die Here se grootste probleem is sy leiers. En as hulle nie in lyn is met sy gedagtes, met sy hart nie, dan vat hulle sy volk op 'n hele verkeerde rigting. En dis waarom die Here ingekom het en met 'n sweep in die kerk ingekom het. Die Here het nie met 'n sweep gegaan na die Sabien, daar by die tollenaars nie. Hy daar gaan sit by die tollenaars. As hy by die kerk gekom het, hy kom hy met een sweep in. En dit is baie belangrik dat ons as leiers moet terugkom en vraag, wat sê die Here vandag vir sy kerk? En daarom het ek een boekie geskryf oor stem u leier saam met Christus. Hoeveel leiers vandag verskil met Jesus Christus? Verskil met die woord. As Jesus Christus vandag so 'n kerk begin het in Windhoek, in Namibia, hoeveel van ons eie mense so na sy kerk toe gegaan het? As Jesus vandag so bedien het, hoeveel van ons predikante en pastore so om toegelaat het en om lidmaatskap gegee het?
Om op die preekstoel toegelaat het.
En die antwoord is weinig. As ons gaan kyk na die leerstellings van mense, en dit wat vooral rondom titel behept het, en die leerstellings van al die saligmakende waarhede, dan besef ons daar is mense wat net blatant met Christus verskil en om nie so toegelaat het nie. En die groot uitdaging is kerk teen kerk.
Tjog Brian, jy sê diep goed. Ons tyd is verstreke.
Ja.
In 'n minuut, jou boodskap vir ons leiers, vir ons luisteraars, ons leiers, ons mense daar buite. Daai ouens het so vir jou, by jou verbystap. Wat is jou boodskap?
My boodskap is, terug na die stem van die Heilige Gees. Die Here sê in die sewe kerke, Openbaring 2 en 3, dat elkeen met 'n oor het luister wat die Gees aan die gemeente sê. Elke leier moet terugkom na, wat sê die Heilige Gees vir my? En terugkom na die woord van die Here. Dit is my boodskap aan hulle.
Brian Philander, pastoor Brian Philander, Gospel Mission in Rehoboth en reg deur die land. Brian, dankie vir die werk wat die Here jou, wat jy toelaat dat die Here deur jou doen. Ek wil altyd sê, 'n mens sê maklik, maar moenie vir my dankies en sê vir die Here dankie. Maar die Here los ons voor keuses. Hy het mense nodig. En eintlik nie, nou weer spreek ek myself, ek sê altyd, hy het ons nie nodig nie, hy kan sy eie werk doen, maar hy wil ons gebruik. Maar ons het steeds 'n keuse. Ons moet ja of nee sê, dankie dat jy ja gesê het.
Dankie.
Dankie dat jy bereid is om op te staan, jou kop uit te steek en 'n verskil te maak. Mag die Here vir jou seën. Jou en jou familie, daar is so baie wat ek nog met jou wou gesels, ek wil nog met jou familie met jou gepraat het, maar dankie vir dit wat jy met ons deel vandag. Pastoor Bruin Vielander, dankie vir 'n lekker saamkuier, mag die Here jou seën, daar waar jy is. Mooi loop.